Iza ny tokony omena tsiny? Raha tsy Andriamanitra ny mahatonga antsika hijaly, nahoana ny be dia be ny mahantra fadiranovana na tratra ny mosary? Nahoana koa ny misy ny ady, ny aretina, ny ororitany ary ny loza hafa? Miresaka antony telo ny Baiboly. Voalohany, tia tena ny olona, tia vola ary tsy tia ny hafa. Nanjakazaka tamin'ny namany ny olona ka napiditra loza taminy. Mpitoriteny toko fahavalo andininy fahasivy. Tia tena na ratsy fanahabe ny olona sasany ka lasa mampijaly ny hafa. Faharoa, mety ho tratra ny zavatra tsy ampoziny tsika. Mety ho azo tsampony tsika amin'ny fotoana tsy ampozina. Mpitoriteny toko fahasivy andininy faraika ambin'ny folo. Mety hoe sendreo amin'ny toerana hitrangany loza ny olona iray na tsy mitandrina tsara dia lasa mizaka ny vokany. Fahatelo, Satana no mitondra an'izao tontolo izao. Resahan'ny Baiboly mazava tsara hoe inona ny tena mahatonga ny olona hijaly. Hony Jaona voalohany toko fahadimy andininy fahasivy ambin'ny folo. Izao tontolo izao manontolo kosa eo ambany fahefahan'ilay ratsy. Satana devoly le ratsy resahany eo. Anjelin'Andriamanitra izy taloha fa tsy ny fikitra tamin'ny marina. Jaona toko fahavalo andininy fahefatra amby efapolo. Nikiomy tamin'Andriamanitra koa ny anjely afaka lasa demonia. Tianao izay tiany fotsiny mantsy izy ireo. Satana ary ny lasa mifehan'izao tontolo izao nanomboka tamin'izay ary tsy miantra olona mihitsy izy sy ny demoniany. Vao maika tezitra izy ireo amin'izao. Mamitaka ny tany rehetra misy mponi ny Satana ka mahatonga loza ho an'ny tany. Apokalipsy toko faharoambin'ny folo andininy fahasivy sy faharoambin'ny folo. Tsy mifadi-trovana izy ary fahaleri mahita ny olona mijaly. Satana ary ny mahatonga ny olona hijaly fa tsy Andriamanitra. Eritrereto izao. Milaza ny Baiboly hoe Andriamanitra dia fitiavana. Jaona voalohany toko fahefatra andininy fahavalo. Tsy ohatran'ny Satana sy ny demoni mihitsy izy ka hoe ampijaly olona tsy manatsiny. Sanatrihan'le ten'Andriamanitra ny anao ratsy ary sanatrihan'le mahery indrindra ny anao ny tsirariny satria be fitiavana izy. Joba toko fahefatra amby telopolo andininy fahafolo. Mety ho lasa saina nefa ianao hoe dia avelan'Andriamanitra hitondra eo foana ve izany Satana? Hitantsika teo hoe alan'Andriamanitra ny zavatra ratsy sady malahelo izy mahitantsika mijaly. Milaza koa ny Petera voalohany toko fahadimy andininy fahafito hoe apetrao aminy daholo izay rehetra mampanahanareo satria miahanareo izy. Ho foana ny fijaliana sy ny tsirariny rehetra. Tiantsika mantsy izy sady manana ny hery anaovana an'izany. Ho azavainao milatsoratra manaraka izany. Tapitra ny lahatsoratra.